ieri pentru a așa o reprinsă sură de cărcuri nu s-a dat la ieri de pașă o arcană de lătă de altără pe semnul și că nu ne-a încinat de lătă cu altără a o sită la părunde de la pascunul nu se ia din Israelia a la feide de pecuri nu se pune din tăpă și nu se pără la și la la vărtimile din Epifanius o stând de cât învărătul Israelie din Mătă Taică din Mătă Epifanius veinea în parola pe zanul Măgăr și mănesă pe zișul la părul de Bani Săcănia și pentru că parola pe zanul de șoptie în Mădirea o eu mă amnes stâșii de noapte cam sine că lăsă mie și la pădea de Sărbuia a 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 la
Rais el Medici Siasi, dar de manuele șoarele
سنين عشان الكواتر تعمل السلام كان لاحظة جميع الغارك أعلاك الكيان السهرين سأعوصى على دخول الفرقوس بسوريا أستاذ بالعبارة السهرين مقرى لواء 107 في مدينة جبلين محافظة الناطقية في الشمال غربي سوريا مواقع عسكرية في مدينة الشمال وأكبر مصادر على مية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد أيها الأحبة حيكم بتحية الإسلام المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم. ربنا إوي ونويتو إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع إوي ونوانكو إوي ونويتو حكيكَ سيسي حكيكَ ميمي أسكنت من ذريتي نمواويك ونام بواد غير ذي زرع كوني أرضي أمبايو حيستاوي جميع يويوتي ونامو هوا إلي وويكا nimewaweka kwenye nyumba yako takatifu hikma yake kubwa na falsafa yake kubwa liyokuwa sala ni kwa sababu wasimamishe swala. Mungu nakuomba watu wawapende watu hawa wanangu hawa na familia yangu hii na uwaruzuku matunda na vyakula vingine tofauti wenda wakamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii niliyoisoma inatupa mwanga na wasili wa ibada hii ya kwamba ibada hii inayofanywa katika ardhi takatifu ya Makka ya kwamba chanzo chake na uwasilia wake ni Nabiiullah Ibrahim Khalil na mke wake Sara ambaye mama huyo hakupata mtoto kwa muda mrefu na alipojiona ya kwamba hakupata mtoto alikuwa na mjakazi wake kwa jina la Hajar akampa zawadi Ibrahim alayhi salam wenda Hajar akapata mtoto kwa kupitia Ibrahim na kweli asipopita siku nyingi Hajar akapata mtoto ambaye ni Ismail. Mama Sara yakamjia yanayowajibia wanawake miongoni mwa wingi ikawa haiwezekani tena lazima Ibrahim amuondoe Hajar pamoja na mwanawe Ismail akamuondoa na akamweka katika ardhi takatifu ya Makka kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kwa hii haikubali watu kweli wakampenda Ismail wakampenda na Hajar na akaishi akawa kipenzi cha watu na ikawa ni mahala pa kutembelewa na watu na mahala pa kutumiwa na watu. Mwenyezi Mungu anatuelezea tena baada ya wao kuishi katika nyumba ile na kuijenga inna awwala baitin wudi'a lin-nas lladhi bibakka mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil-alamin. Katika aya hii tutazungumzia kwa haraka haraka nukta tano muhimu. Nukta ya kwanza ni kwamba aya hii inatuishiria kwamba nyumba iliyoko Makka ni awwalu baitin liibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kaaba ni nyumba ya kwanza ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, hadhal baitu lin-nas jami'. Hii nyumba ya Makka ni ya watu wote. Nukta ya tatu, katika nyumba hii ndani yake kuna baraka na mahala hapa Mwenyezi Mungu ameweka baraka. Nukta yetu ya nne, mahala hapa ni hudan lin-nas, ni mwongozo kwa watu. nyumba hii. Nini maana ya mwongozo hapa? Lakini nukta muhimu vile vile tutakayoshiria ya kwamba Makka na Al-Kaaba ni haraman amina, ni mahala pa amani, na mwisho ni uwezo wa ajili ya ibada ya hija. Nukta ya kwanza ni nukta ya kwamba Al-Kaaba pale na nyumba ile ni nyumba ya kwanza. Hii ni fahari kubwa kwa Waislamu, ni fahari kubwa kwa watu wa kibla, ni fahari kubwa kwa watu wote wanaosema la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kwamba wana nyumba yao. Mahala hapo ni kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kuna nyumba maalumu, nyumba hiyo ni ya kuabudiwa Mungu, na nyumba hiyo ni fahari kwetu kwa kuwa ndiyo nyumba ya kwanza iliyojengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi na kumshirikisha chochote, Abu Dharr Al-Ghifari rahmatullahi ta'ala alayhi anamuuliza mbora wa viumbe, mwanadamu aliyekamilika, kiumbe ambaye hamkosei Mwenyezi Mungu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba nyumba ya kwanza iliyojengwa kwa ajili ya ibada ni nyumba gani? Mtume anamwambia ni Baitul Haram. Mama, alafu nyumba ipi? Anamwambia ni Baitul Muqaddas. Baada ya kujengwa Al-Kaaba, nyumba ya pili iliyojengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ni Baitul Muqaddas iliyoko katika ardhi ya Palestina. Muda gani? Miaka mingapi? Mtume anamwambia 40 sana, kwa muda wa miaka 40. Jai, hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili muhimu, nyumba hii wudhi alinasi, nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu wote. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii ya kwanza imewekwa kwa ajili ya Mashia. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya Ahlu Sunna. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya maibadi. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya Waislamu. La, Mungu anasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya watu wote. Sasa angalia hikima katika hii aya. Mwanzo tuna fahari ya kwamba Waislamu wanaposwali pamoja na madhehebu zao tofauti, wote wanaelekea mahala pamoja panapoitwa Makka, na wote wanaelekea kwenye kibla kimoja. Na hapo hapo nukta ya pili kwenye aya hiyo ukisoma, Mungu anasema nyumba ile linasi jamia, ni kwa ajili ya watu wote. Hapa kuna hikima gani? Kuna hikima mbili muhimu sana katika hii. Hikima ya kwanza, Mungu anataka azungumze kivitendo umoja na mshikamano kati ya watu wote wanaoswali kuelekea Al-Kaaba. Mungu anataka awaambie hivi Waislamu wanaosema la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kwamba kibla chao ni kile, ni ile nyumba iliyoko Makka. Wanapotaka kusoma dua waelekee pale, pamoja na madhehebu zao tofauti. Wakiomba dua waelekee pale, wakisoma Qur'ani waelekee pale, wakisujudi sijda tushukuri vile vile waelekee pale. Kwa hiyo Mungu anasomesha darasa ya kivitendo ya umoja wa Waislamu. Ni wajibu wa Waislamu kuitumia vizuri kwenye mikutano ile, katika kuhakikisha maisha ya Waislamu yanaboreka duniani, na vile vile amani ya dunia na sehemu zote ambazo zina matatizo, nazo vile vile tunaweza kuzungumza namna gani kujibu na kuhali mashaka ya sehemu hizo. Alhamdulillah rabbil alamin.
Leo katika
tarehe 4 ya mfungo 3 wa Dhulhijja mwaka 1446 Hijria, mwafaka na tarehe 31 Mei mwaka 2025 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1496 iliyopita, dini ya Ukristo ilitambuliwa rasmi huko Roma kwa amri ya Konstantini, mfalme wakati huo wa Roma. Kabla ya hapo, Kristo alikuwa akifanya ibada kwa siri huko Roma. Mwaka 324 miladia, mfalme Konstantini aliamua kuhamia mji wa Byzantine. ambao walikuwa wameutangaza kama mji mkuu wa ufalme wake na uliojengwa na Wagiriki yapata karne nane kabla kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Miaka sita baadaye na baada ya kuhamia huko mfalme huyo, dini ya Kristo ikatangazwa na kutambuliwa rasmi na wafuasi wake wakaruhusiwa kuabudu kwa uhuru kamili. Katika siku kama ya leo miaka 193 iliyopita aliuawa Evariste Galois, mtaalamu mwenye kipawa cha hisabati wa Ufaransa. Galois alizaliwa karibu na mji mkuu wa nchi hiyo Paris. Alipofikia umri wa miaka 12, Galois hakuwa na mwalimu mwingine zaidi ya mama yake. Kuanzia rika la uchipukizi alianza kusoma vitabu vya kiwango cha juu mno vya hisabati na hivyo kuinukia kielimu. Baada ya hapo alijiunga na chuo ambapo alikuwa akishika nafasi ya kwanza darasani katika kila somo. Baadaye Evariste Galois alianza kutalii elimu ya hisabati. Akiwa na umri wa miaka 18 alikamilisha kazi ya uandishi wa kitabu cha ukweli wa hisabati. Baada ya hapo akaandika vitabu vitatu vipya katika taaluma hiyo na kujipatia mashuhuri mkubwa. Katika siku kama ya leo miaka 115 iliyopita, nchi ya Afrika Kusini iliundwa katika eneo la kusini mwa Afrika, kuunganishwa makoloni mawili ya Uingereza na kupewa uhuru. Mkano huo ulipata uhuru kamili mwaka 1931. Hata hivyo, hatamu za madaraka ya nchi ziliingia mikononi mwa wazungu wachache. Lakini hatimaye, baada ya mapambano makali ya Waafrika Kusini wazalendo kiongozwa na shujaa Nelson Mandela, na mwaka 1991 wazungu makaburu walilazimika kuhitimisha mfumo wa ubaguzi wa rangi wa apartheid katika nchi hiyo. Siku kama ya leo miaka 16 iliyopita, wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel walishambulia msafara wa meli zilizosheheni misaada ya kibinadamu kwa ajili ya watu wa ukanda wa Gaza waliozingirwa na utawala huo. Shambulio hilo liliua watu 9 na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Msafara huo uliokuwa na wanaharakati 663 kutoka nchi 37 duniani umebeba shehena misaada ya dawa na chakula kwa ajili ya wananchi ukanda wa Gaza unaokabiliwa na mzingiro wa kidhuluma wa Zayuni. Shambulio hilo la kinyama lililaaniwa vikali na mataifa mbalimbali ya dunia. Hatimaye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likatoa azimio la kufanyika uchunguzi wa haraka.
Ale nie wiem, czy to jest prawda. Yeah. Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa na murjan hura musulunci ta Iran sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirin matakula da misalin karfe 7 na safe a gabar Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe 6 ko kuma GMT da kuma Ghana da muke gabatar da labari da hira da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz. Sai kuma shirin na rana daga karfe 11 da rabi zuwa 2 a gogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato 10 da rabi zuwa 12 na rana a gogon Shinashi da kuma Ghana da mita 16 a shirin na dare kuwa za a iya lalubo daga musamman karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi gwan Najeriya Nijar Jamhuriyar Kamaru da Faso da kuma Chadi wa cikin da ke halin zuwa bakwai da rabi a gogon GMT da kuma Ghana da za a yi lalubo a kan mita 25 da kuma 15 da kuma 16 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya shigo a gidajen rediyo da kuma bakwai da rabi kamar haka kuma da kuma ya mai gaskiya da kuma abin da magaram kuma da FM a bar
Thank you. يطلع لنا وزير ويقول هل لنا مصرفيات sharihin bayan labarin da ya yi magana ne kan yadda majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin gwamnatin da suke tattaunawa a wani rashin amincewar su da shirin Amurka da kuma buƙatar da jinji a Gaza sai ya kasance tare da mutanen jama'a da shirin ya ƙunsa. Majalisar ɗinkin duniya ta bayyana yadda Falastinawa suke tsayuwar zuwa cibiyoyin ba da agajin Amurka a filin Gaza a ranar Talatar da ta gabata a matsayin babban tsoro inda ta buƙaci a buɗe mashigar shiga Gaza da kuma baiwa hukumomin Majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukansu a yankin bayan da ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta yi watsi da shirin gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila da Amurka na kula da rabon kayan agaji. Takaitattun majalisar ɗinkin duniya Stephane Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa suna da abokan aikinsu kuma suna da cikakken tsari mai amfani wanda ƙasashe mambobin ƙungiyar ke mara wa baya don isar da agaji da al'ummomin da suke buƙata. Ya ƙara da cewa suna ci gaba da jaddada cewa har da ɗaukar jin ƙai mai inganci yana da matuƙar muhimmanci bukatun dukkanin fararen hula a dukkan da suke Dujarric ya kuma yi kira da a hukunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kafe dukkanin mashigar jirgin Gaza domin isar da kayayyakin agajin da kayayyakin kasuwanci. Gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila ta rufe dukkanin mashigar da suke a ranar 2 ga watan Maris a zaman wani ɓangare na yakin da ake ci gaba da gudawa tun daga watan Oktoba shekara ta 2023. Na san ɓangaren mataimakin babban tsarin majalisar duniya mai kula da harkokin jirgin Tom Mitchell ya ce suna da kayayyaki da kuma shirye-shiryen isar da ayyukan taimako zuwa Gaza. Ya ƙara da cewa ba su fara aiki a Gaza ba tare da tsangwama ba lokaci baya barin jinkiri. Buhari ne ya nuna damuwa game da cin zarafin da gwamnatin da ne Isra'ila ke zuwa zokin ƙasa da ƙasa da kuma yankin da ake yi na nawar da kamar agaji don kada a raba wa Falastinawa. Ma'aikatar harkokin duniya ta ce dole ne gwamnatin da kamar Isra'ila ta ba da damar shigar da kayayyakin agaji ba tare da kayyace ƙungiyar agaji da za su shiga cikin jirgin Gaza ba. Ana ta ɓangaren Amurka ta bayyana sassan majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin masu zaman kansu na ayyukan agaji da Amurka da gwamnatin da ne Isra'ila suke yi a Gaza a matsayin magunci. Ana tabbatar da cewa jami'an agaji musamman aminci suna samun nasarar shiga yankin Palestine. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje na Amurka Karine Kunich ya ce abin takaici ne saboda batun annan shi ne bikin isar da kayan agaji zuwa Gaza sannan kuma sai ga shi tsakan iya koma ƙorafe-ƙorafe kan hanya ko yanayi masu yin hakan. Wannan ne bayyana sukan a matsayin aikin mulkinci a kuma jaddada cewa abu mafi muhimmanci shi ne da kayan agaji da abinci cikin jirgin Gaza a wani ma'aini mai yawa. Yana mai cewa hali ne mai tsarkiya kuma abin da ke muhimmanci shi ne hakan ya faruwa. Amfanin gwamnatin labarai ina ya tabbata cewa ya hawo to daga shafin sadarwa na yanar gizo cewa kamfanin na Amurka don ya bayar da agaji ta Gaza ya rasa iko da cibiyar raba kayan agaji da ke rufa da kuma da ce da barka ya an da jin kuma hannun kan kwanan al'adar ta 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 ta
Я не знаю, что это такое. Thank you. I'm صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استمعوا فيها بعد قليل. أشرت الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرى القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل كارينوس. وصنعاء تؤكد أن دفاعاتها الجوية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. تفاصيل النشرة: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصفا دفاعيا على المناطق الشرقية والشمالية في مدينة كانون.